Goeiemôre. Op Vrydag 1 April 2022. Baie welkom by Oggendkoffie met ons reeks se tema die kruis op die heuwel en die graf in die tuin. Ons luister vanoggend na Genesis 11 verse 1 tot 9. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het, en toe sê hy, hier is hulle een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring en van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Vanoggend se tema, die doodloopstraat van sondige vertroue in eie vermoë. Ons is besig met die vroeë openbaringsgeskiedenis vir ons neergeskryf in die eerste hoofstukke van Genesis. Die Heilige Gees wat die eintlike skrywer van hierdie boek is, leer ons soveel in hierdie geskiedenis. Ek noem hierdie dele van Genesis waarna ons gekyk het en steeds kyk, openbaringsgeskiedenis, want dit is my geloofsoortuiging dat ons hier met geskiedenis wat regtig gebeur het te doen het. Ek praat doelbewus hieroor, want daar is in sommige Christelike kerke die standpunt dat hierdie nie geskiedenis is nie, maar bloot verhale wat vertel word om iets tuis te bring. My oortuiging is heeltemal anders. In hierdie eerste deel van Genesis sien ons die doodsvyandskap tussen God en die eerste twee mense en deur hulle die hele mensdom. Hierdie doodsvyandskap tussen God en mens is deur die eerste twee mense veroorsaak en wys in die lewe van die mensdom op verskillende maniere in die hoofstukke waarna ons gekyk het. Genesis 3, ongehoorsaamheid aan God. Genesis 4, 'n onopregte hart in godsdiens, haat teenoor 'n ander in 'n hart sonder geloof, die doodmaak van 'n ander mens deur God geskep. Genesis 6, algehele verdorwenheid en sondigheid, alles wat sleg is in gedagtes en dade, geweld teenoor mekaar. Dit is in werklikheid, wil 'n mens sê, onverskoonbaar, dat die mensdom so ver van God afgeleef het en in hierdie sondige lewe van vyandskap teen hom volhard het, terwyl hy die enigste was wat verlossing en lewe kon gee. In hierdie vroeë geskiedenis is die belofte van oorwinning oor die duiwel en die sonde en die dood, ons kan ook sê, die belofte van verlossing en lewe reeds 'n werklikheid en 'n sekerheid. Die werklikheid van die verlossing en lewe wat net God gee en net uit genade is in hierdie geskiedenis nog op die agtergrond om dit so uit te druk. Ons kan ook sê hierdie tyd in Genesis is nog die tyd in die skaduwee. Hierdie woord skaduwee is die taal van Paulus in sy brief aan die Kolossense, Kolossense 2 vers 17. Ons kan self sê hierdie vroeë openbaringsgeskiedenis is geskiedenis in die skadu van die kruis op die heuwel en die graf in die tuin. In 1 Petrus 1 vers 10 tot 12 lees ons dat die profete ondersoek ingestel het en begeer het om te weet wat die tyd en omstandigheid sou wees waarin hierdie skadu tyd werklikheid sou word. Hierdie vroeë openbaringsgeskiedenis, hierdie skadu tyd roep eintlik na verlossing en lewe, na die werklike verlosser uit die nageslag van die vrou. Elkeen wat hierdie dele lees en daarna luister, sal hierdie roep na verlossing en lewe agterkom. Vanoggend se deel uit Genesis 11 vers 1 tot 9 wys juis hierdie roep na verlossing en lewe. Kyk saam daarna. Vers 4. God het in die begin, na hy die eerste twee mense geskep het, die volgende gedoen en gesê, en ek haal die vers aan. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Genesis 1 vers 28. Die mense waarvan ons in Genesis 11 lees, het hierdie opdrag geken. Hulle voorouers sou dit aan hulle vertel het. Hulle het heeltemal teen God se wil en opdrag in besluit en beplan. Hulle wou op een plek bly en doelbewus nie oor die aarde versprei nie. Ons sien hierdie doodsvyandskap teen God in die ongehoorsaamheid van die mensdom. Verder is die genade van verlossing en lewe net by God te vind. Die mense se lewe wys doodsvyandskap teen God wat die ewige dood vir die mensdom beteken. God gee die belofte van verlossing en lewe. Hy alleen kan verlos. Die mense by Babel en die toring wat hulle wou bou, dink anders. Hulle was van plan om self vir hulle verlossing en lewe te sorg. Hier sien ons die doodsvyandskap teen God in die grootheidswaan of hoogmoed van die mensdom. Hiermee saam sien ons die doodsvyandskap met God in die soeke na prestasie en die staatmaak op eie vermoë, in plaas daarvan om met nederigheid voor God, soekend na sy genade en gehoorsaamheid aan hom te leef. Ons het in Genesis 3 daarna gekyk. Ons het in Genesis 4 dieselfde gesien. In Genesis 6 het ons die dieptepunt gelees en gehoor hoe vernietigend die doodsvyandskap van die mense teen God is en hoe vernietigend hy teen die sondige mensdom optree. Hy is die heilige God wat sonde nie net laat aangaan nie. Hier in Genesis 11 sien ons dieselfde. Die Here het gesien hoe die mensdom teen hom gesondig het deur hulle ongehoorsaamheid om nie die aarde te bewoon nie, maar 'n toring te wou bou om op een plek te bly. Hy het hulle nie net laat begaan nie. Hy het opgetree teen hulle doodsvyandskap teen hom. Die almagtige, alwetende en heilige God het die mense se taal verwar. Hulle kon mekaar nie meer verstaan nie. In werklikheid het God die mensdom verdeel en verskeur. Hy het die mense verder van daardie toring af oor die hele aarde verstrooi. Wat het ons hier? Oor Genesis 11 se gebeure kan 'n mens baie sê. Ek deel vir vanoggend 4 dinge met julle. In Genesis 11 het ons die sondige mensdom wat in doodsvyandskap teen God voortgaan. Hulle was openlik ongehoorsaam aan God. Die mensdom het in al die eeue vanaf die toring van Babel tot vandag toe nie verander nie. Sonde teen God word vandag openlik gepleeg, asof daar niks mee verkeerd is nie. Verder, die hoogmoed van mense het by die bou van die toring nie perke geken nie. het ons nie maar vandag dieselfde hoogmoed nie. Die mensdom is van mening dat mense tot alles in staat is met eie vermoë. Die mensdom vandag dink ons is op pad na groot hoogtes. Geloof in God alleen en nederige afhanklikheid van Hom met die besef van sonde en nederigheid pas nie by die moderne mens nie en kry daarom nie plek in die groot meerderheid mense se lewe nie. God laat die doodsvyandskap nie net aangaan nie. Hy tree teen sonde op. Ons sien sy optrede by die toring van Babel destyds, daarna in die skepping en die geskiedenis. Ons sien God se optrede vandag steeds, die rampe en elende in ons land en in die wêreld, behoort mense te wys dat die allerhoogste en allerheiligste God nie die sondige mensdom net sal laat aangaan nie. Ons hoor elke Sondag ook in die preke uit God se woord dat hy sonde nie verdra nie en daarteen optree. 'N laaste opmerking oor Genesis 11, in sy optrede teen sonde, is daar genade vir die sondige mens. Die genade lê daarin, dat God die doodloopstraat, waarop die mensdom afstuur met sondige vertroue in eie vermoë, stuit en die mens nie laat aangaan op hierdie doodsweg nie. Om af te sluit, in die vroeë openbaringsgeskiedenis wys God vir ons die sondige vyandskap van die mensdom teen hom. Die onvermoë van die mensdom om nie te sondig nie en die doodspad waarop die mensdom afstuur. Hierdie ontstellende geskiedenis roep na verlossing en lewe. Hierdie genade van verlossing en lewe is 'n werklikheid maar is net by God te vind. So was dit destyds by die toring van Babel, so is dit vandag steeds. Die genade van verlossing en lewe is net by God te vind. Bid nou saam met my. Here, ons God, dankie dat ons U mag ken. Dankie dat ons U mag ken as die God by wie ons genade kry. Ons het U genade so nodig want ons sondig voor U. Ons smeekgebed is vanoggend: wees ons sondaars genadig en vergeef ons al ons sondes. Wanneer ons dit van U vra, bid ons alleen op grond van U Seun wat vir ons gesterf en vir ons opgestaan het. Dankie vir U woord waarin U ons soveel leer. Dankie vir U Heilige Gees wat gekom het. Help ons deur U Gees om in die lig van U woord te leef. Help ons om nie op onsself te vertrou nie, maar al ons vertroue alleen in U te soek en U te stel met nederigheid en geloof. Hemelse Vader, U sorg vir ons in hierdie lewe. U ken ons omstandighede in 'n sondige en stikkende land, 'n sondige en stikkende wêreld. Gee ons U genade. Gee uitkoms soos dit in U wil bestaan. Help ons. Gee elke kind van U in baie moeilike omstandighede die sekerheid dat ons tye in U hand is en dat U hand 'n liefdevolle Vaderhand is. En Hemelse Vader, selfs wanneer ons in 'n dal van doodskade weer moet gaan, help ons om nie bang te wees nie. Hou ons in U hande. Bewaar ons, beskerm ons. Dankie dat ons vanoggend so kan bid. Hoor ons uit genade en uit liefde. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet. Mooi dag vir jou.